ana ikupasirani. Pamene mulungu anapanga zonse. Yolembedwa ndi Edward Hughes. Yawerengedwa ndi Nita Chivara. www.bibleforchildren.org. Anatipanga ife ndi ndani? Baibulo, mawu a Mulungu amanena za momwe munthu analengedwera ndi chiyambi cha munthu. Kalekale Mulungu analenga munthu oyamba ndi kumutcha dzina loti Adamu. Mulungu analenga Adamu kuchokera kufumbi la dziko lapansi. Pamene Mulungu anampumira mwa Adamu, anakhala wamoyo. Anapezeka yekha munda wokongola otchedwa kuti Edeni. Pamene Mulungu asadalenge Adamu, iye anapanga dziko ndi zinthu zokongola. Pang'ono ndi pang'ono, Mulungu anapanga malo okwera, malu owonunkhira ndi mitengo yayitali, mbalame za mapiko owala ndi njuchi ndi nkhono zoterera. Zoonadi, Mulungu anapanga zonse, zilipo zonse. Pachiyambi penipeni, Mulungu asadalenge zonse, panalibe chilichonse, kupatula Mulungu yekha. Kunalibe anthu kapena malo kapena zinthu, panalibe. Panalibe kuwala kapena ndima. Panalibe kukwera kapena kutsika. Kapena mawa kapena dzulu. Kunali Mulungu yekha amene alibe chiyambi. Kenaka Mulungu anachita. Pachiyambi Mulungu analenga kumwamba ndi dziko lapansi. Ndipo dziko linalibe maonekedwe aliwonse. Ndipo ndima unali pamwamba pakuya. Kenaka Mulungu anati, pakhale kuyera. Ndipo kuyera kunayeradi. Mulungu anatcha kuyera kukhala usana, ndipo ndima kukhala usiku. Ndipo panali madzulo ndi mmawa tsiku loyamba. Tsiku lachiwiri, Mulungu adasonkhanisa madzi pamodzi. Pa tsiku lachitatu, Mulungu adati, kale mtunda. Ndipo zinachitikadi. Mulungu adalamula udzu ndi maluwa ndi mitengo kumera pa dziko. Ndipo zinachitika. Ndipo panali madzulo ndi mmawa tsiku lachitatu. Ndipo analenga dzuwa ndi mwezi. Ndi nyenyezi zambiri zoti palibe anakaziwerenga. Ndipo madzulo ndi mmawa ndilo tsiku lachinayi. Zolengedwa za mnyanja ndi nsomba ndi mbalame ndi zomwa zina Mulungu anayikapo. Tsiku lachisanu Mulungu ndipo adalenga zinsomba zazikulu ndi zoyendayenda za moyo zochuluka m'madzi. Mulungu analenga mtundu uliwonse wa nsomba kuti zikakwanire dziko lapansi, ndiponso mitundu ya mbalame pa dziko ndi mnyanja ndi mlengalenga. Ndipo panali madzulo, ndipo panali mmawa, tsiku lachinayi. Ndipo patatha izi, Mulungu analankhulanso, ndipo anati, dziko libwerese zolengedwa za moyo. Ndi nyama zonse ndi zombe, ndi abuluzi, anakhala ndi moyo. Panalinso njovu zogwedeza, komanso anyani ndi ng'ona. Ndipo manali madzulo, ndipo manali mmawa walachisanu. Mulungu anapanga chinthu china tsiku lachisanu ndi chimodzi, mwapadera-dera. Zonse zinali zitakonzeka kwa munthu. Panali chakudya, ndipo panali nyama kumutumikira iye. Ndipo Mulungu anati, tipange munthu mchifaniziro chathu ndi mchikhalidwe chathu kuti alamulire pa dziko lapansi. Ndipo Mulungu anapanga munthu mchifanizo chake ndi mchifaniziro chake anapanga munthu. Mulungu analankhula ndi Adamu, idya chimene ufuna kuchokera mundamu. Koma usadye chochokera mu mtengo wodziwitsa zabwino ndi zoyipa. Ngati uzadya kuchokera pa mtengowo, zedi uzafa ndithu. Ndipo Mulungu anati, sikwabwino kuti munthu akhale yekha. Ndidzamupangira womuthangatira iye. Mulungu anabweretsa mbalame ndi zilombo kwa Adamu. Adamu anadzitcha mayina zonse. Mulungu anali wochenjera pakupanga izo. Koma panalibe weniweni mzake wa Adamu. Mulungu anapatsa tulo tofanatu Adamu, ndikuchotsa nthiti yake imodzi. ndipo Mulungu anapanga mkazi kuchokera kunthiti. Mkazi ameneyo Mulungu anampanga anakhala woyera kwa Adamu. Mulungu anapanga zonse mmasiku asanu ndi limodzi. Ndipo Mulungu anadalisa tsiku lachisanu ndi chiwiri ndi kukhala lopumula. Munda wa Edeni, Adamu ndi Eva mkazi wake anakhala ndi chisangalalo chomvera Mulungu. Mulungu anali mbuye wawo kubweretsa zosowa zawo. Pamene Mulungu anapanga zonse, mtano yochokera umawa wa Mulungu, Baibulo, opezeka mu Genesis 1 mpaka 2. Polowera pa mawu anu pamapasa kuwalama, Masalimo 119, verse 130. Mulungu adziwa kuti timachita zinthu zoyipa, zimene zimatchedwa chimo. Chilango cha uchimo ndi imfa. Mulungu amatikonda kwambiri. Kotero anatuma mwana wake Yesu kutifera pa mtanda ndi kulipira chilango. Yesu anadza wa moyo, ndipo anabwereranso kumwamba wa moyo. Ndipo Mulungu angathe kutikhululukira machimo. Ngati mufuna kulapa machimo anu, nenani izi kwa Mulungu. Mulungu wanga ukondedwa, ndikhulupirira Yesu anandifera ndipo alinso ndi moyo. Chonde lowani mu moyo wanga ndi kundikhululukira machimo anga kuti ndikhale ndi moyo osatha tsopano. Ndipo mukhale ndi ine kwa nthawi zonse. Ndithandizeni kuti ndikhale mwa inu ngati mwana wanu. Amen. Yohane 3 verse 16. Werengani Baibulo ndi kuyankhula ndi Mulungu masiku onse.